radiyo Ijwi rya Amerika. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter, mudukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site musanga ibiganiro byacu byose. Hariya ku buhanga bw'ibyuma ndabona Juste Nadia na Cyubahiro, naho jewe mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Isanga ni buri munsi saa 10. Uyu munsi rero muti turaganira iki? Imbuga mpuzambaga cyangwa nkoranyambaga nk'uko benshi bakunze kuzita, zikomeje kugira uruhare runini mu buryo bwo kumenyekanisha no gukwirakwiza amakuru ku rugero rutangaje cyangwa se rutari rwakagezweho mbere hose hirya no hino kuri isi. Ikintu kibereye mu gace kamwe, haba mu cyaro cyangwa mu mujyi, mu gace runaka, gishobora kumenyekana hirya no hino ku isi mu gihe cy'amasegonda make cyane binyuze kuri izi mbuga. Nicyo gituma uko iminsi ihita zigenda ziyambazwa n'abantu b'ingeri zose, baba abategetsi, abacuruzi, abashakashatsi, abantu ku giti cyabo n'abandi mu ngeri zitandukanye. Imbuga zitandukanye zigitangira wasangaga ubwitabire bwazo muri rubanda buri ku rugero rwo hasi ugereranije n'abatuye isi, ariko uko iminsi ihita icyerekezo cy'isi gisa nk'ikigenda gihatira hafi buri wese kuzikoresha ku buryo abazitabira bamaze kuba benshi. Urugero nk'urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abakabakaba miliyari 3 muri miliyari 7 n'igice z'abatuye isi, nk'uko byemezwa nanone n'urubuga rwa Google rukunze gukorerwaho ubushakashatsi. Nubwo atari bose bazikoresha kugeza ubu, abatari bake bagerwaho n'ingaruka z'imikoreshereze y'izi mbuga. Urugero ni nk'ihohoterwa cyangwa ihohotera riboneka kuri izi mbuga nyine. Iri rishobora kuba rinyuze mu bihavugirwa, ibihandikwa cyangwa ibiherekanirwa. Hari kandi ingaruka nanone z'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga rigira ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku miterere n'imigenzereze yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turaganira ku byerekeye irihohotera cyangwa se ihohoterwa. Icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, birumvikana ko nawe akoresha imbuga nkoranyambaga, aheruka no gutsindira igihembo cy'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Birakoze cyane, Jocke.
Ye, reka rero ngushimire ko watuboneye umwanya muri iki kiganiro mu byukuri navuga gifite insanganyamatsiko yagutse ndetse tuzakomeza no kuganiraho mu minsi iri imbere mu buryo butandukanye nk'uko narimbivuze haruguru hariya. Ariko reka duhere ku ijambo ihohotera cyangwa se ihohoterwa. Haruguru narimvuze ko rishobora kuba rinyuze mu bivugwa ibyandikirwa kuri izi mbuga cyangwa ibiherekanirwa. Waza kunyunganira wenda hari ubundi buryo riboneka, ariko tutarajya kure reka tunabanze tumenye umuntu yakwemeza ate ko ahohotewe cyangwa se akorewe ihohoterwa ari kuri izi mbuga.
Irakoze cyane Jose. Gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko uri kubyumva nyine ntabwo ari ihohoterwa birabaza umubiri, niyo nuko nabyita don ntabwo ari nk'uko umuntu yagukubita urusi cyangwa inkoni cyangwa yagukomereka igikomere kigaragara ku mubiri, kubera ko imbuga nkoranyambaga nyine ni imbuga ziduhuza dukoresheje murandasi, dukoresheje amatelefone yacu, ntabwo abantu bahutazanya cyangwa se bakomeretsanya cyangwa se bahohotera abandi bari kumwe ku mubiri barebana. Ni ibintu bikorwa nyine kuri murandasi, kuri interineti. Bivuze ngo rero ibyo bikorwa bigaragarira mu nyandiko, kuko akenshi iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga kwirandika bishobora kugaragarira mu nyandiko, bishobora kugaragarira cyangwa se kumvikanira mu majwi muri za audio cyangwa voice note nk'uko tubyita, bishobora kugaragarira ku mavideo cyangwa se ku bimenyetso. Urabona hari n'igihe dukoresha za emoji cyangwa ibishushanyo, ndetse ibintu byose nyine niba nabyita soft bitari bifatika, ndetse bitari igikoresho gikomeretsa umubiri, ahubwo inyandiko, ibimenyetso, ayo majwi cyangwa amashusho biza bigamije cyangwa se bigambiriye cyangwa biganisha, ndashaka kuvuga kwataka kurwanya undi muntu,
kwibasira undi muntu,
kwibasira undi muntu mu buryo bushobora cyangwa bumukomeretsa, bumubabaza, bumuca intege, bumutesha agaciro, bumuvugaho amakuru atari yo, bumuha indi shusho adafite, bumubekera se, bumuharasinga, kumutera ubwoba, kumushyira ku nkeke, kumutuka. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo bisobanurwa nk'ihohoterwa bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Igihe cyose rero wabumbajije ngo umuntu yabisobanura se, igihe cyose hari umuntu wakubwiye ijambo, wakoherereje ijwi cyangwa ishusho cyangwa ikimenyetso cyangwa inyandiko biza bikwibasira bigukorera ibigezi nabimaze kuvuga, icyo gihe uwo muntu aba aguhohoteye, aba navuga ngo abagusanze muri kaba yawe akaguhungabanya, agahungabanya amahoro yawe, agahungabanya ubuzima bwawe bwite, privacy yawe. Icyo gihe rwose umuntu aba yaguhohoteye, ni gutyo wabisobanura nawe yabikorewe, kuko ababikora bo bashobora kubisobanura mu bundi buryo. Ariko igihe cyose bigaragara gutyo n'amategeko arasobanutse neza, ushatse rero yabitera gutyo cyangwa se ushatse wanamureka. Sinzi niba nsubije ikibazo cyawe neza.
Ye, ndumva bisobanutse, uretse ko nanone bingeza ku kindi kibazo cyo kuvuga. Ni nko kwibaza, urabizi ko abantu ntabwo bagira ibitekerezo bimwe, bagira uburyo babona ibintu mu buryo butandukanye, ndetse bamwe ntibemeranye n'abandi ku gitekerezo cyangwa ku ngingo runaka, kandi hakaba hariho ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyangwa se bwo kuvuga icyo umuntu yibwira buriya ni ibintu byakoroha kubitandukanya gutandukanya ubwo bwisanzure bwo gutanga igitekerezo cy'umuntu no gukora iryo hohoterwa dore ko ushobora gutanga igitekerezo kitanogeye bose
urabona n'ubu nicyo cyiza cyo kuba habaho amategeko kuko buri itegeko ntabwo rero ndi umunyamategeko ariko kera turi mu ishuri baratubwiraga ngo nyiri ne sante nyohe la loi nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa se uhariwe wemerewe kuba yavuga ngo ntabwo aze amategeko itegeko ubundi nirebe navuga ko ariyo hose habanje nicyo kintu umuntu yakwishingikirizaho iyo rero itegeko ryabisobanuye nta kindi kintu warenzaho ntabwo waje uvuga ngo ntabwo ubizi cyangwa se ngo witwaje uburenganzira bwo kutanga ibitekerezo kuko niba itegeko n'ubu dufite itegeko ryerekana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bikoresheje mudasobwa cyangwa se bikorerwa mudasobwa cyangwa murandasi iryo tegeko rero iyo rihari rikaba rishobora gutanga igisobanuro gisobanutse kivuga ngo par exemple sinzi niba wanyemerera gukoresha igifaransa hari yitwa gute cyber niba nibuka neza hari ifite article ya 95 ivuga ngo toute personne qui intentionnellement utilise un ordinateur ou un système informatique pour harceler est une menace quant à l'intention de placer une autre personne dans une détresse ou une peur à l'aide de l'un des actes suivants, ou de l'acte de l'éclat de l'écran. Si on va se dire qu'on est venu, quand on 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 est venu, quand kereka ahari uwo muntu atagira umutima uhagaze kuko wenda ubwo turaza kuvuga uko abantu bagenda babyakira ariko niba bituma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hifashishijwe kuba bimwe navugaga haruguru kuba yerekanye cyangwa yakwirakwije amashusho inyandiko amafilimi y'urukozasoni n'ibintu bitandukanye amajwi ibyo bintu byose niba uwo muntu yabikoresheje kandi akabikorera kuri mudasobwa noneho bigatuma wa wundi wabikorewe agira umutima uhagaze ababara akomereka nk'uko narindize kubivuga ibi bintu niba biri kuri ya mategeko nta kindi gisobanuro wowe wabikoze wabona kigukuraho umwanya cyangwa se kigukiza ibi rero niba abantu babikora yaba babikora cyangwa babikorerwa bazi ko ari n'ibintu bihanwa n'amategeko byanditse mu mategeko biri kuri ya bisobanutse ku buryo ari ubikora aba abizi neza ingaruka zimutegereje cyangwa n'ubikorerwa aba abizi ko afite uburenganzira bwo kurega rero ntabwo ari ibintu twasekira twavuga tumeze nk'abanyuza ku ruhande cyangwa se dushakisha mu bintu bisobanutse mu mategeko ahubwo abantu bakwiye kumenya bakanabigendamo neza
ye urakoze madame Mudakikwa nagira ngo rero nkubwire ko iki kiganiro nubwo arije nawe turimo kuganira kuri iyi ngingo hari n'abandi benshi hirya no hino ku isi baduteze amatwi barimo kutwumva nabo bagira uruhare muri iki kiganiro uraza rero kunyemerera tujye tunyuzamo tubahe ijambo nabo ari abashaka kutwunganira cyangwa kugira icyo babaza tujye ku murongo wa telefoni twakire uwitwa Bagabo Simplice.
Hello.
Oui, hello.
Yandi nitwa Bagabo Simplice.
Urahagana he Bagabo?
Ndi Dar es Salaam.
Amakuru cyangwa Dar es Salaam?
Makuru ni meza turakomeye.
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo wenda gutanga.
Yewe ni igitekerezo nari nsize.
Komeza.
Bijyanye n'imbuga ngurukanabumenyi.
Komeza Bagabo.
Yewe hari ihohoterwa rikunze gukorerwa nk'abantu bamwe bamwe jewe nkora ndabibona ugasanga nk'urugero urubuga YouTube. Umuntu agasanga yashyizeho ipicha kuri YouTube agasha munsi ugasanga yanditseho rest in peace. Hari ababikora bafite inyungu sinzi nk'aho bagomba kugira ngo baronke ama views menshi. Ugasanga ku mfano je narigeze nko kubona kuri YouTube ngo umuntu ashyizeho ipicha ya Medi acha yandikaho munsi rest in peace. Yerekana yuko nkeka Medi yoba yapfuye. Ni ukuvuga ibintu nk'ibyo ni nk'ihohoterwa riba ryakorewe nk'uwo muntu aba ya ntaba yapfuye mbwa abantu baba bagomba kubikora sinzi icyo baba bagomba gushikako sinzi kabisa. Ni ibintu byinshi bishobora guhungabanya umuntu ushobora ihohoterwa rishobora guhungabanya umuntu cyane cyane izi mbuga ngukana bumenyi nka YouTube na Facebook umuntu atayibagiye.
Ye urakoze rero bagabo ku rwo rugero utanze reka hano ku ijwi ry'Amerika dusobanure neza ko uwo mugabo ntacyo yabaye ariho ahubwo watubwiraga ibyo wabonye banditse ku rubuga rwa YouTube. Tugere ku murongo wa telefone nanone twakire Jimmy nta mugabo umwe. Jimmy nta mugabo umwe uratwumva? Birumvikana yuko adahari. Reka dufate Martin Ngiruwonsanga ikaze mu kiganiro mu isanga. Martin uranyumva?
Nitwa Martin Ngiruwonsanga.
Ndi
Masisi muri Congo.
Yego.
Kuri iyo nsanganyamatsiko nahasize nange hari umuntu wagize uwo twari turi kugambana ku nani ku telefoni ku nani ku murongo wa Facebook. Arangije yari yarakreye konte ari kubesha ngo ni umugore wa perezida w'u Burundi. Arangije kumara ari kubesha ngo ndashaka kumfasha ngo none wenda nashobora kumutumira amafaranga kugira ngo agarantumira ngo nzabone ukuntu nzajya kuyakura muri banki. Ugasanga ni ibintu byeze kandi n'abantu benshi bahuraga n'ibyo bibazo ibyo by'imbuga nkoranyambaga ni ukugira abantu sirutu twe urubyiruko tukajya turaba amaso ejo hari abantu benshi birushaga inyuma y'imbuga nkoranyambaga ugasanga bari gushaka kuba batwinjiza mu bintu bidafite epfo na ruguru cyangwa no gushaka kuba batwaka amafaranga kutujya amafaranga mu bintu
bari kubisha ibintu byo kubisha cyane. Martin Ngiruwonsanga usanga rero ubwo byaje kugenda bite wabyitwaye mute?
Byambayeho gutyo no kisha ndamubwira yari kubwira ndashaka kuntumira ngo amafaranga ngo kunani ngo kuri banki ngo none ngo kugira yantumire nzamutumire ngo amafaranga ngo kugira ngo gufunguza ngo inani ni konte kuri banki ndamubwira ngo nuko ko mfite telefone ni ushaka kumfasha no wantumira ngo nakwita ku telefone ku simu ukareka iby'amabanki. Arangije ngo hoya ngo ni amafaranga menshi ngo notwayatuma ku nani ku simu ngo bisaba banki sasa ngero nasanze ari umuntu wo kubeshya byo gushaka kugira kwisukuruka abantu ibyo ndi kubwira urubyiruko n'abandi bantu bose bagiye baramenya abantu nk'abo ngabo babayisukurwa bagiye barabirinda kuko imbuga nkoranyambaga ni benshi barahari cyane.
Urakoze cyane Martin Ngiruwonsanga. Urakoze cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Radio ya Amerika ivugira Washington DC. Dusubire kwa Madame Pamela Mudakikwa. Urumvise rero Madame Mudakikwa ibyabaye kuri bagabo Simplice na Martin Ngiruwonsanga. Umwe yabonye bashyize ishusho y'umuntu ahantu bashyiraho rest in peace cyangwa ruhukira mu mahoro, undi nawe baramutumira bati ngwino tuguhe amafaranga. Mukanya turaza kureba impamvu zishoboka ibintu nk'ibyo ngibyo bikomokaho, impamvu zituma ihohotera cyangwa se ihohoterwa nk'iri ribaho. ntabwo nta mupaka imbuga nkoranyambaga zigira kubera ko zigaragara ku isi hose ariko ndaza kugaruka ahuri mu Rwanda aho ngaho ni ibintu bihagaragara ku rugero rwo hejuru cyangwa umuntu yavuga ko ari bikeya
irakoze cyane bavuga ku rugero rwo hejuru cyane cyane kandi no muri iyi minsi dutangiye no kubona kubona ko ari ikibazo kibiganiraho n'ikibazo kigaragara kuko ibindi bintu byamaze kuzigana ko
ntago urimo kumvikana neza birasa nkaho tukumvira kure madame mudakiko sa nkwegera kuri telefone
uranyumva
wagaruse noneho
yes navugaga ni ikitaraba cyinshi ni uko twabona wenda kesezi z'abantu barega ko bahohotewe ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi iyo ugerageje gusoma gukurikirana ibivugwa hirya no hino hari hashtag yitwa Rwandan on Twitter bivuga abanyarwanda bakoresha Twitter cyane cyane bandeniyondi bivuge niyo nkoresha cyane biragaragara hari ariko hari uburyo usanga bamwe babifata urabona mu muco nyarwanda hari ibintu byitwa gutebya cyangwa se kuganira gutera ubuse hakaba n'abandi ubona ko babibabariyemo ariko bashobora kuba batazi ko ari ibyaha bakorewe ndetse bashobora no kuregera ababikoze bakabihamirwa naho ubundi ibyo byo kuba bihari birahari muri iki rero ikibazo cyangwa se igitekerezo mugenzi wacu wari uhamagaye yavugaga ku bijyanye n'abantu bandika bijyanye yavugaga umuntu ashobora gukoresha ishusho y'undi muntu ashobora kuyihindura ashobora kuyitransforma wenda ikaza ari undi atari wa wundi twari dusanzwe tuzi ukabona ko hariho abantu babedikine amafoto y'abandi cyangwa se ikaba yamuvugaho ibintu bibi birimo no kumurika ko yapfuye urumva iyo umuntu muritse ariho ari inshuti ze zirahungabana ari nawe ubwe noneho we ahungabana no kurushaho kuko urumva iyo umuntu atangiye kukubika ikintu utekereza se ni iki uravuga ati umuntu ntambonye yanyu igitekerezo kiza mu mutwe ni kwa ngo ibintu rero bihungabanya ubuzima bw'abantu bibatera ubwoba bidahagarika imitima ariko binahungabanya cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe ibi tutangira kumva ko abantu muri kumwe baba ari abo mu nshyira kuri social media cyangwa se n'abandi bagukurikirana bashobora kuba batakwitiriza ibintu byiza niyo umuntu ageze aho akubika kandi noneho nk'uko nigeze gutangira mbivuga ibyo bintu ni ibyaha icyo cyo ntihame tugomba gufata tukaririmba tukarigenderaho ni ibyaha kuko de niyo utangiye guhanga umuntu yapfuye kandi atapfuye icyo uba urimo gukora ni ikintu gutangaza amakuru y'ibihuha kandi icyo n'icyaha kiteganywa n'amategeko nyine kivuga ko umuntu wese ubizi yifashishije iyo mudasobwa cyangwa iyo murandasi agatangaza amakuru ashaka gutera abantu ubwoba cyangwa imvururu cyangwa ashobora gukururira uwo ari kuvugaho ihohoterwa cyangwa se bishobora gutuma uriya muntu uri kuvugaho atakarizwa icyizere nkaho ngo urimo kumuha indi shusho itari yo ushingiye ku makuru atari yo icyo gihe rero uba ukoze icyaha kandi iyo gihamijwe n'urukiko urahamwa mbese bifite igihano kitari munsi y'imyaka itatu nk'uko iyo article ibivuga urumva rero hari ibintu abantu bashobora kuba bakinisha bakabifata nyine nk'uko nabivugaga nk'ubuse cyangwa se kuganira ariko bakwiye kumenya yuko hari amategeko abisobanura neza umuntu akabyirinda kuko imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kenshi cyane hari ibindi bintu byinshi byiza wakoresha byamakugirira akamaro byatuma ugirira n'akamaro abandi bitarimo ibyo guhungabanya umutekano w'abandi cyangwa se kuba wakwisanga wagunganye n'amategeko
urakoze cyane reka nanone dusubire ku murongo wa telefone twakire Eric Twishime Eric uratwumva
ndabumva cyane ijwi rya Amerika
ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye he
murakoze ni Eric Kigali mu Rwanda
ni igitekerezo n'ikibazo
ni igitekerezo murakoze cyane kuri ingingo nziza mu by'ukuri koko ikoranabuhanga ridakataje ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga guhuza abantu ku isi hose kandi mu kanya gato amakuru ibitekerezo amafoto amashusho bigasakara mu kanya gato abari bigekuri ariko ikoranabuhanga ry'ubwaryo riracyarimo icyuho cyangwa izo mbuga nkoranyambaga ziracyarimo icyuho ziracyatanga icyuho kuri abo bantu bahohotera abandi zigatanga n'ikindi cyuho cyo kutamenya uwahohotewe aho ari buze kubarizwa ngaho ari buze kubarizwa gusa n'ubu hari platform zimwe na zimwe zazanye solution kw'izo kesi so igitekerezo cyanjye ni nubwo akiri icyuho ariko buri wese agomba kumenya isi arimo isi n'indi ya tekinoloji yiyangajemo ko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari itegeko ariko biracyari bifite amategeko yashyizeho policies za buri bihugu umuntu agiye gukoresha babanza kumuha terms and policies akazemera mu by'ukuri uko ikoranabuhanga riteye imbere haza ibintu bya artificial intelligence akaza uburyo bushya ku buryo umuntu ashobora kuhinduranya imyirondoro ye ni cya cyuho navuze gihari kuri platform zimwe na zimwe gusa njyewe nk'umuntu ufite icyitwa media literacy ufite ubumenyi bugeranije ku bijyanye n'ibikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga inama nagira umuntu wahohotewe nk'uko njya mbigenza iyo umuntu guharasinze badi wenda mu magambo hari uburyo ushobora kumuripotinga kuripotinga iyo posti iyo komenti yagushyizeho cyangwa se ukayishyira cyangwa se ukamubloka icyuho rero kiracyahari leta agomba kubimenya ugiye gukoresha izo platifomu ariko na ba nyiri izo platifomu bamwe nawe undi ufite igitekerezo cyo kugira sosho mediya platifomu ya kreatinga ugomba gushyiraho uburyo bwo kuprotekinga abantu abana abakuru abafite ubumuga kuko hari igihe umuntu bamwataka kubera ko ateye sikini kara uburyo ibyo akora ni so harasimenti vayorensi irahari kandi iriyongera kubera cya cyuho aho hari ibintu bya katifishingi mugenzi wanjye yavugaga aho umuntu ashobora gukoresha amazina amafoto furaye harasinga so umuntu agomba kumenya uwiyangaje mu gukoresha sosho mediya zimwe na zimwe zihari zirazwi agomba kumenya ko ari isi aba yinjiyemo isi y'ikoranabuhanga isi yihuta isi isaba kwitonda no gushishoza kubyo ubona ibyo usoma ibyo ugiye kwandika naho icyuho cyo ni icyuho kikizi platifomu nicyo gituma vayirensi na agresivinesi cyangwa gutukana n'ibindi kwinjirwa kumenerwa amabanga n'ibindi nabyo ni uguhohoterwa mu bundi buryo gukoresha umutungo w'undi muntu watabyemerewe nabyo ni ubwo byose iyo vayirensi iracyaterwa n'icyuho cy'abakureta cy'abafonde cy'amaplatifomu amwe n'amwe agashyiraho sitorongo kontoro ofu
igenzura rikomeye ry'ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga Eric twishimye
atanu nakongeraho cya nyuma ubwo twebwe dukoresha izo platifomu nitwe tugomba ku ifasi ya mbere tukamenya polisi zitwemeye kondishoni turi gukoreramo uburyo bwo kwirinda tukamenya ariko ko hari igisiba turimo irimo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abantu batandukanye kandi umuntu akakijya kwakira nyine buri gitekerezo uko kiri dushobora gufite imitima yoroshye icyo navuga ni ukumenya ni ukwiga buri munsi ibyikoresha kuko burya kugira platifomu ni umutungo no kuba wagura imodoka ni ukumenya yo kuyigendamo ukagira risensi ugahora ushaka andi makuru yuzuye kugira ngo ube furu risensi gukoresha izo platifomu naho ubundi umuntu ni uburyo ugomba gufata inisiyative kuko ibintu by'ikoranabuhanga intelligence yayifite birakura so ni icyo gitekerezo cyane natanga wenda reka ntange umurongo wenda nimba ari icyo mwambaza cyangwa ibikomenti nagira ku byo mvuze murakoze ijwi rya Amerika ko mu mwanya natanga igitekerezo kandi ko hari abo gifashisha murakoze Eric
urakoze cyane Eric twishimiye kuri icyo gitekerezo utanze uvuze ku ngingo zitandukanye kandi mu buryo bwumvikana mu kanya gato turagaruka na none ku murongo wa telefoni turaza kwakira Samson Kazanwe n'Imana ariko mu kanya reka nsubire kwa Pamela gatoya kuri ingingo. Madam Pamela Mudakikwa, waruvuze mukanya haruguru ibijyanye n'itegeko gukurikirana iki cyaha. Noneho Eric Twishime aje avuga ibijyanye n'ikintu cyitwa icyuho. Ndagira ngo udufashe guhuza ibintu byombi. Iki cyuho avuze gituma byoroha ko iki cyaha gikurikiranwa uko ubibona, cyangwa ubona ko bikigoranye kubera kiriya cyuho yavugaga?
Yakoze ikintu cyose kuritisha mbona ko bikigoranye kubera ko nawe ubwawe iyo ushatse kurega ni nkaho ubura uburega, ntabwo uzi umuntu urimo kurega uwo ari we. Ni nacyo kibazo gikomeye, nk'uko mbendari yarabivuze ko ari icyuho gikomeye. Uribaza umuntu araza yafungura konte kuri izi social media, nta aho bamutegeka kuba yakoresha amazina ye bwite, nta gipimisho gihari cyemeza social media y'uko uwo muntu amazina yanditse ari aye, ari authentique, ari muri pasitore cyangwa se mu ndangamuntu ye. Ugasanga rero umuntu yiyita ibintu bitasobanutse, ntashaka no kuvugira aha ngaha. Benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga barabizi, umuntu akiyitiriza wenda inyamaswa cyangwa ahantu runaka cyangwa igikoresho runaka, ndetse usanga hari amazina y'abantu adasanzwe atari ayabo mu magambo make. Ku buryo rero ushobora gushaka kurega ukabura urega, ukayoborwa urega. Ntushobora kurega umuntu witwa isafuriya, urabona urugero? Ntushobora kurega umuntu witwa biragoye, ikibazo gikomeye. Gusa wenda iki kibazo gishobora kuzasubizwa neza na n'inzego zibishinzwe, ngira ngo wenda zabisa dufite hano zibabereye mu ikoranabuhanga cyangwa se RIB n'abandi, wenda bakaba batubwira nimba hari uburyo budasanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gutahura abakoresha izo konte. Rero ntabwo mbifitemo ubumenyi buhagije, ariko ntekereza ko sinzi neza niba ari ibintu biborohera, ariko biragoye kubigitanze, biragoye ari ubiregera. Nkanjye byigeze kumbaho kuri Facebook baranandika koko nyine nkuko wawundi bize guhamagara akareba bivuze kuriyeye biri nyuma tuvise ngo wapfuye. Ikintu cya mbere uvuga ushaka no guhunga bimwe n'ibi, ugashaka no kuva kuri izo mbuga nkoranyambaga, hanyuma ukanatekereza n'ikintu cyo kurega. Ariko wajya kurega ugasanga uri kurega umuntu ufite izina ridasobanutse ku buryo bishobora kugorana kumubona. So rero nk'uko mbyumvanye wayifite, hari ibintu runaka wowe ushobora kwikorera ku giti cyawe, kuba uwo muntu wamubloka, kuba wamuripotinga, wenda abashinzwe izo mbuga nkoranyambaga bakaba babikurikirana, wenda bakaba bakuraho iyo konti ye ntakomeze kuba uburezi muri sosiyete. Gusa kuri byewe ngo nibyo biba bidahagije, kubera ko wenda bamukuyeho konti ikavaho byafashe, ariko umuripotinga cyangwa ukamubloka gusa akahaguma, azava kuri wowe abikore n'abandi. Rero hari kandi n'icyuho nanjye nabyemeza, gusa ntabwo ari ibintu bikwiye kureba nawe ngo kiguma aho ntacyo kibikozeho.
Waruvuze uti nanjye byambayeho, usa n'uvuga gato uko wumvise umeze. Ndagira ngo aho hantu tuhatinde gato, nzisubiramo icyo kibazo bikubayeho bwa mbere ubonye bakubitse, uwumvise umeze ute?
Wenda bitewe na n'ukuntu nyine wambwa n'umuntu aba ateye. Kuri njyewe nabifashe bitewe n'ibyo nari maze nkoresha Facebook, nkoresha social media muri rusange, naravuze nti iyi ni atake nyine, uyu muntu simuzi, sinzi n'impamvu ari kuvuga ibintu, ariko iyi ni atake, arashaka kumbuza amahoro, arashaka ndare ntasinziriye, arashaka kunyungabanya. Ibyo rero ntabwo ndi bumumoshe, ntabwo ndi bumwemere, ntacyo ndi bube, sindi bumve hano. Akenshi umuntu ahujya gukesha umutwe nka gutya ashaka ngo uveho. Rimwe na rimwe wenda abona konti yawe irakora neza, abantu baragukurikira, urindeje ingano mu kaganira, akenda ingo zitandukanye, akavuga ati uyu muntu rero ntamuzi. Niko wenda muri komunite yacu y'abanyarwanda tuvuga ati ndashaka kumuzimya aze hano, sindongere kubona abantu bamwandikira, sindongere kubona aganira n'abantu. Ndavuga rero ku giti cyanjye, ntabwo uwo munezero ntawonguha ayo mahirwe ntayo nguha mbaguma hano ndakomeza nandika ibyo nandikaga ndakomeza ngamira n'abantu banjye ntabyo nguha so arongera arongera ariko sinka kubeshye byageze ahantu mbarirahe byinshi kuba byinshi ni ukuvuga ngo nibo bibiri umuntu ko abifite n'imbaraga cyane ko ahora andika buri munsi ni ukuri yarandikaga ngo imodoka ngo yangongeye kamoni ngo ibintu biteye ubwoba byose ngo mu gitondo ngo yumvise amakuru kuri radiyo na kango bandika ko napfuye ko naguye mu mpanuka ngo ko bansanze mu nzu niyahuye biteye ubwoba noneho ngira ahantu nibaza uyu muntu ari kuri iyo gahunda ese hari umuntu waba wamutumye ese hari ko numva mu buvanganyo nta muntu dufite icyo dupfa ku buryo yamparasinga gutya niyo yaba hari ko yandeba mu maso akambwira ati wenda wamumusiye aha kandi ko nta n'uwo numva nzi nahemukiye bigeze kuri uru rwego rwo kuvuga ibintu bijyanye n'urupfu ndavuga rero bya bintu birakomeye nibwo rero natangiye gushakisha amakuru nibaza nkajya mbaza abantu ibibazo bemerewe mu ikoranabuhanga ese biriya birashoboka ko umuntu yatahura umuntu uri inyuma y'iyi konti bamwe bakagenda barambwira byakorwa muri ubu buryo ariko wenda ari ibintu ndetse wamuga n'ibiri mu icyuho bigoye urumva so gusa umwana nize n'isomo ry'uko birashoboka ko nanjye ndimo kubyiyegisipozaho cyane ndimo kubisoma cyane ndimo kubyumva cyane kandi uko urushaho kubyinjiza mu bitekerezo byawe niko bikwiba ya mahoro yawe niko biguhungabanya mentali ubuzima bwawe bwo mu mutwe ukagira ko ntasinziriye wenda se uyu muntu yaba ari nk'umuturanyi akaba ari hafi yanjye wenda akaba yajya ntegera nko mu nzira urumva biriya bintu bigenda bizamuka 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 kugeza igihe bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu rero bimwe mu masomo nize ni uku reka gukomeza kubireba kubikurikirana gusa ikibazo cyari kirimo ni uko byageraga no ku nshuti zanjye zikamamagara ese uracyahumeka uri muzima ko twabonye ngo wapfuye koko tuze n'ibintu biteye ubwoba ni bitarabaho abifata nk'imisanzu abifata nk'ibintu biri aho warebera gutyo ariko mu by'ukuri biriya bintu ni bibi ibintu byagutindabanya umuntu agahungabana akabika mu marangamutima mu mutwe akadasinziriye akazi kakakumanira mu rugo bikagenda nabi ndagira ngo wumve nyine uburemere bw'ibyo bintu so nageze ahantu rero nkabwira inshuti zanjye mufashe uyu muntu mu bukotinge uwavugisha cyangwa se kuko uwageragezaga kumubwira ati ibyo ntuvuga si byo nawe yaramwatakaga agahinduka victime we babwira rero umuntu nongeye kumuha agaciro mu mubloke mu mwirinde twe mukomeza kwiyekoza kuri ubwo burezi kuko dushobora kutwangiza turi abantu benshi cyane urumva rero ibi bintu rwose n'ibiyariki birahari ariko ntekereza ko abantu bagomba gukomeza kwigishwa cyane cyane ibyo nakomeje ngarukaho bibutswa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ahari ari kiriya noneho n'abagikisimu n'ababikorerwa bakigishwa inzira zihari zo kuba batanga ibirego uburyo bakatira ibimenyetso uburyo bascreenshotinga ndetse nawe ukagira intambwe utera ntizikomeze kubirebera gutyo ngo tubifate nk'ibisanzwe mu gihe urimo kwica abantu mu buryo butandukanye bishobora no kutugeza kuri level yo kwiyahura kwiyahura ubuzima kubivuguti abantu barimo kumfata nk'umwicanyi cyangwa se baramfata nk'umunyabyaha kandi ngendana kubera isi ko hari umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga akansebya cyangwa se akanzigaho amakuru atabizi
Madame Pamela Mudakikwa urakoze cyane kudusangiza uko byakugendekeye n'uburyo wabyitwayemo turaza kugaruka kureba uko byagenda kugira ngo abantu bamagane ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo umaze kuvuga bimwe muri byo gusa birumvikana ko ari ibintu nyine bitoroshye Radio Vidya Amerika ivugira i Washington DC dusubira ku mirongo ya telefone hari abantu babiri hariho Samson Kazamwe n'Imana na Elias ndi kumwe nayo turahera pardon duhere kuri Samson dufate Elias ndi kumwe nayo bambwiye ko Samson ntawe hari Elias kaze mu kiganiro muri Isanga kuri Radio Vidya Amerika Elias uranyumva? Birumvikana ko Elias nawe nta uhari. Elias uranyumva?
Uri ni watubi.
Elias turamugarukaho mukanya. Reka dusubire kwa Madame Mudakikwa. Nanone duse nabagereranya imyitwarire y'abantu ubundi ko abantu iyo bari kumwe muri community cyangwa se muri ahantu muri rusange ushobora kuvuga ijambo cyangwa ukavuga igitekerezo cyawe abantu bakaba batagukabukira cyangwa ngo bakubwire amagambo y'ibitutsi utekereza ko kuba abantu biborohera cyane cyangwa se kuba bihutira ku guhohotera abandi muri ubu buryo biterwa n'iki? Donc ndashaka ko tuse n'ababigereranya iyo uri kumwe n'abantu ushobora kuba uri hagati y'abantu 10 cyangwa 20 bavuga ijambo ntihagire ugutuka ariko warivuga cyangwa se waryohereza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batitaye ku mvugo bakoresheje baragututse utekereza ko byaba biterwa n'izihe mpamvu
hari igihe ntekereza yuko ari cya cyubo muri ku izina rye bigeze kuvuga kikaba ari na kimwe mu imwe mu mpamvu ituma umuntu asengeza konti mu mazina adasibabikite adakoresha ifoto utazigera umenya uwo ari we bigasa naho abantu bashaka kwihisha inyuma y'ikindi kintu nk'uko ari ubuze ntabwo umuntu ntabwo ari kenshi ntabwo ari ibintu bisanzwe biri kuhamba muri sosiyete yacu kuba mwana wicaye hano umuntu akagukikira mu ruhame gutyo rero biterwa n'uko nyine imbuga nkoranyambaga zibaha ayo mahirwe zibaha amahirwe yo kuba yavuga ikintu ntagire umumenyi ntagire umutahura ntagire uvuga ngo ni kanaka yavuze ibintu wenda tumugayire mu ruhame cyangwa se tumurege abikurikiranyeho ndetse biraha amahoro cyane biraha iyo freedom yo kuba yarangamira undi muntu ntacyo akurikiranyeho
ariko rero madame Mudakikwa nubwo bimeze gutyo hari ni nka wa mugani bajye bavuga ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga ibyo ari byo byose bisa nkaho bigaragaza mu by'ukuri abantu tuba dufite muri sosiyete uko bameze kuko niba mu ruhame rw'abantu yatinya kuvuga ariko ku mbuga nkoranyambaga ntatinye gushyiraho icyo gitutsi ntubona ko biba bigaragaza ko abantu baba bafite umutima mubi si bose ariko abakora gutyo
cyane rwose ni mutima yinjiye kuvuga hari ububi dusanga muri kamere ya muntu hari abantu babi nk'uko n'ubundi tubona bahohotera abandi mu buzima bugaragara bufatika ku mubiri abica abandi ababahohotera ababakorera ibikorwa bibi bitandukanye ubwo bubi bwa muntu burahari noneho akavuga ngo niba agenda kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ni igikoresho umuntu akoresha mu buryo yahisemo ku mahitamo ye no kuri kamere ye n'uburyo ateye n'icyo ashaka gutanga n'ikigenderewe igihe ajya gufungura konti n'ubundi kuvuga nkoranyambaga uduha uwo uri we utuzanira kamere yawe ukatuzanira ubumenyi bwawe ukatuzanira uwo uri we karakita yawe pasonariti yawe nibyo utuzanira n'ubundi hariya rero bo wenda kiriya mu mvugo haruguru gishobora kuba atari impamvu ahubwo wenda ari sinzi uburyo nakita ari igituma biborohera ni uko baba bateye ibimenyekano ariko ubundi hari ababikora kuko ariko bateye kuko abibabi hari ababikora kubera ko ikintu bagamije arashaka kugusenya arashaka kukubangamira ni nk'uko n'ubundi yadusanze iwawe akagubohotera nk'uko yadusanze iwawe cyangwa yadutegera mu nzira kakaba yakugirira nabi ni ikintu ntabwo bitandukanye rwose icyatandukanye ni uko wenda ku mbuga nkoranyambaga ushobora kugera kubimenya uretse ko hari n'ababikora bazi amakonti yabo azi ari abantu bazi usanzwe uzi cyangwa se byarangira inamamenye hari kuba rero hari kamere mbi hari ubwo bugome hari iyo mico mibi hakaba iyo mico mibi igashyigikirwa no kuba abantu batazi ko birabizi bakora n'ibyaha batazi ko ari ibyaha bamwe n'abandi bakabyita oya turatuganira turadutera ubusere oya haramutse tutavuga ibintu bimwe ubu bari kubyita ngo ni vayolensi atari vayolensi ubuzima cyangwa se imihanda nk'uko tukunda kwitagira mbuga nkoranyambaga za biha abantu bagatangira kubyinjiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Iyo inyamaswa ikuta ikamenya ko ibintu ari gukoraho ibyaha nabyo bishobora gutuma bibikira umurindi, kuba hari ikintu wenda umuntu yaguhemukiye ugashaka kumwimurira hariya, ariko nanone kuba ushobora kuba nawe ufite amateka y'ihohoterwa, uri umuntu wakoze ihohoterwa ugirwa nabi, nibyo uzi, nibyo wagaburiwe, nibyo ufite rero ndabitanga. Ibyo bintu byose rero bikubira mu kintu kiri nyine cy'ubugome cy'ubwana bubi cy'ishinzwe nabyo amagambo ndetse mabi yose akomeye ushobora kubyita adatandukanye n'ay'ubundi bugome tubona mu isi iri fiziki. Izo mpamvu zose rero zishobora kuba zibyihishe inyuma. Iyo naho hari n'abandi bajene bavuga bati iyo umuntu agize ibintu nk'ibyo nibwo abona abafolowazi benshi, ugasanga biramusize umurindi, nyamara ari kugendera mu kidari atazi ko ibintu arimo kwishoramo ari ibyaha bizamuherekeza bikamugeza imbere y'amategeko n'ubutabera.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Reka twakire Kwizera ku murongo wa telefone.
Halo,
yego, Kwizera ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Halo,
turakumva.
Mumeze neza? Ni Kwizera, nari nifuje guterera mu kiganiro muri Sanga.
Duga ku ijambo.
Lizi, kuri mwarimu avuze ati imbuga ngurukana bumenyi. Halo,
komeza turakumva.
Kuri izi imbuga ngurukana bumenyi hariho ingaruka mbi bigira, hakaba n'ingaruka nziza muri rusange.
Twavugaga ariko ibijyanye n'aba
bereye ku ngaruka nziza, hari abantu bohereza mu kumenyekanisha imigambi yabo mu iterambere.
Kwize twavugaga umvireza, twavugaga abahohotera abandi, twavugaga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi guhohotera abandi cyangwa kubabwira amagambo mabi cyangwa abazikoresha nabi. Nibo niyo ngingo turimo tuvugaho.
Okay,
wowe uje ubibona
guhohotera abandi. Hariho naho abazikoresha bakarenganya abandi, bakababeshyira, ugasanga bafashe amafoto y'abantu bakayakwibiriya atari ngombwa. Hagati hasabwa kubwanje nkaca niyumvira ko hoba nk'urwego rubikurikirana rugenzura nk'amafoto aba yagiye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo abantu ntibabandanye bahohoterwa muri ubwo buryo buciye ku mbuga ngurukana bumenyi.
Kwizera, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Ugire umunsi mwiza.
Sawa, mubwire ubihe byiza.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikiganiro ni muri Sanga. Turaganira ku byerekeye ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorera ku mbuga mpuzambaga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Madame Pamela Mudakikwa, uherutse no guhabwa igihembo cy'abantu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Iminota iragenda iturangirana, dusigaranye iminota 11 gusa ngo iki kiganiro kirangire. Twagiye tubivugaho ariko Madame Mudakikwa, ndagira ngo dusubire ku kintu kijyanye n'ingaruka iri hohoterwa rigira kuri sosiyete n'abantu bwabo ku giti cyabo. Sosiyete ndashaka kuvuga umuryango wabo, umuryango nyarwanda kuko niho uri ubu ngubu, ariko n'ahandi ihohotera cyangwa se ihohoterwa rimeze gutya rigira izihe ngaruka ku muryango n'abantu ku giti cyabo.
Urakoze cyane Jose. Ingaruka ni nyinshi, ihohoterwa ni ikintu kibi, ntabwo gishobora kugira ingaruka nziza, ntabwo cyubaka, kirasenya. Ikande rero nuko umuntu wakoreye igihohoterwa nini ahungabana mu marangamutima nk'uko nigeze kubivuga mu bitekerezo mu buzima bwo mu mutwe yumva yirasiweye atakaza amahoro yumva nta mutekano afite yitakariza icyizere akagitakariza n'abandi akaba bikaba byamugiraho ingaruka mu buzima bwe busanzwe mu mibereho ye wenda mu kazi akora mu buzima bwe bwa buri munsi bikamuhungabanya hari n'igihe gishobora gutuma uwo muntu arembeza urwego noneho nawe agahohotera abandi cyangwa se agatangira gusubiza inyuma y'abandi noneho ugasanga ryahohoterwa ritangiye kuba ikintu cy'inkurikirane gikurikirana cyangwa se cyanduzwa umuntu akaba yaraje twahisemo kuguma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga akaba yaraje ari umwana mwiza avugize ibyubaka hari imigenzo yacu yari yatangiye kutubwira ibyiza by'imbuga nkoranyambaga ariko ugasanga kubera ko yaje abantu bakamwakiriza amagambo mabi bakamukanga bakamugira gute yatekereje ko ari wo muco ariyo culture y'imbuga nkoranyambaga noneho nawe akaba yabifata akaba yabyifashisha asubiyeho abandi cyangwa se nawe abikorera abandi ugasanga noneho bitangiye kuba ikintu kizirikiranye kandi ubwo niko bikuza bya byaha bigenda biba byinshi bigenda byiyongera bigenda byangiza umuryango nyarwanda ikindi navuga ni uko ntabwo ari urugero rwiza tubiguha abana cyangwa se abakiri bato bakiri inyuma cyangwa se abandi bantu bari kugenda baza kuri izo mbuga nkoranyambaga ari bashyashya ntabwo ari urugero rwiza tubaho ntabwo ari umurage mwiza baza bakura aho ngaho ikindi bishobora kwangiza isura y'imbuga nkoranyambaga mu gihe wowe wari uzi ko ari ahantu waza ugakura amakuru ukabona abantu wari warabuze ukahabonera amahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri cyangwa se n'ibindi bintu byaguteza imbere ukahabonera amahirwe yo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo wenda niba uri umucuruzi ubona abakiriya kwa kundi iriya shusho wari ubifiteho ukagenda uhindurwa n'ibyo bintu uko bikomeza bikorwa bikizwa mu rindi bikizwa cyangwa se bibererwa bikagenda bikwirakwira bishobora no gutuma rero abantu batinya kugikoresha kuzizaho n'abari bari ziriho bakaziva ugasanga umuntu yabaye disconnected n'isi kubera gutinya cyangwa kwikanga cyo kuvuga ngo ntishyiraho ikintu abantu bakanyuka ko bakangira nabi cyangwa se ejo n'ejobundi bakazasebya noneho nze nari nsigaye mbona umuntu yangiza akavuga ngo wenda akaba yabaze nk'ikibazo cyangwa se agatanga nk'igitekerezo cye agahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntiwumve utaye bigaragara nk'aho biri kuva bihari cyane ku buryo umuntu wese azabyikanga njye ntekereza rero ko iyo atari yo shusho dukwiye guha imbuga nkoranyambaga kuko si yo shusho yaje ahubwo nuko nigeze kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ari igikoresho ari umuyoboro twari dukwiye kubikoresha neza kugira ngo tugire akamaro twebwe bidufashe kugirira akamaro abandi ndetse ubwo bikurikirane bw'ibyi bigende tugire abana bacu ntuzagira ahantu uvuga ati umwana wanjye ntuzajye kuri twita ntabwo mbere ku gikiranye ntibifuza ko nzagira ahantu mbabwije kubwira umwana wanjye ngo ndabarenda kwinjiza bijya kuri twita kubera ko ahantu heza ho kohereza umwana icyo gihe rero iryo hohoterwa rizagira aho rigeze amahirwe yose twakabaye tubonera ku mbuga nkoranyambaga ariko bitaretse no kudusiga natwe tubitembeye dutwara hahanitse twara tudasinzira kubera ibintu tunumvira ibintu tuhabwirirwa ibintu tuhakorerwa ugasanga utangiye kwirirwa ubwira abantu ati kuri izi ntimuka posibiri ifoto yanjye kubera ko mbona imbere nyinshi z'abantu umuntu imbere nka posibiri ifoto y'umugenzi wanjye abantu bakaza bakayigiraho amagambo ateye ubwoba bakamugaho ibintu bitari byo ndetse bigenda bituma abantu bagira ubuhinkirike mu buzima bwabo bagira ubusharire mu buzima bwabo bikaba byakwafekita sosiyete muri rusange ese rero numva ari ibintu dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka
radiyo rya amerika twakire Pascal Kurubone
ego amahoro
amahoro amahoro Pascal uherereye
ego nakurikira mberereye Makamba muri komine Kayogoro mu Burundi
yego komeza
ego jewe mfite ikiyumviro abantu mfite n'ikibazo kimwe mu bisanzwe icyo kintu cy'ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga ni ikintu gikunda kuba cyabonetse cyane kuko genda kwisi migenzi yagiye abona umuntu nkatwe ngabisha turi ku mitaka wa Tanzania abantu bashaka kuronka imirongo ya Tanzania bayiretse ku magendo bakiyandikisha bagaca imbuga bikuri cyo cyane amamaze kubikora baca bashaka gutora ifoto y'undi muntu umuntu ukumbura wese mu kibano akamwandika ku ibintu bibi bitangaje hanyuma akabishyira ku rubuga abantu bagashaka kubisoma ku buryo umuntu wese amubonye uwo muntu atangira kubonamo cya kibi wa wundi amushyirako kumbura n'abandi usanga bashyirako amazina ye y'uwo muntu nyene nk'uko umwenga ariko rubuga ni ukwiba ibyo bintu biraboneka cyane kandi kenshi umuntu yakoreye ibyo bintu abo umuntu aguma ahungabanye mu buryo butangaje kuko biramugora kugira ngo kugira ngo ibyo bintu bamaze bamuvuga ko abyikure kuko urabimenya abantu benshi bazamaze gusanzara
none ikibazo cyabo wabazaga ni ikihe cyangwa ni igitekerezo
ikibazo mbaza mbaza none hakubwa iki kugira ngo umuntu amaze gukorerwa ibyo bintu nta buryo buri horodeti ushobora gukoresha kugira ngo abo bantu bakore ibyo bintu bashobore kurondeka bagafatwa cyane kuko kugira ngo umuntu yashyikiwe n'icyo kibazo kugira ngo ashobore guhumurizwa
ye reka icyo cya mbere cyo umutumirwa wacu ari mu Rwanda yari yatubwiye ko mu Rwanda ho hari amategeko agamije guhana abakoze icyo cyaha ndetse abakurikirana nibwire ko no mu Burundi ari uko bimeze uko biri kose wakwiyambaza inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutabera ukabaza niba hari amategeko ahari ahantu ibyo aribyo byose nzi ko mu Burundi hagomba kuba hari amategeko ahana abantu bahohotera abandi kandi iryo naryo nihohoterwa naho kubijyanye n'icyakorwa kugira ngo umuntu ahumurizwe reka bari cyo dusorezaho ngaruka kwa Madame Pamela Mudakikwa ndagira ngo mu minota ibiri dusigaranye udufashe kumenya hakorwa iki kugira ngo umuntu uhuye nako kaga ahumurizwe byagenda bite kugira ngo abantu bamagane ihohoterwa nk'iryo ngiryo dusoza ikiganiro Madame Mudakikwa
murakoze byose icya mbere hariho abantu b'inzobere mu guhumuriza abantu cyangwa se mu buzima bwo mu mutwe bakwiye kwita kuri iki kintu ndabizi ko barabikora mu buzima busanzwe ko hari abanyarwanda kimwe cyane hari ibintu byinshi cyane byahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe bw'amarangamutima yacu guhera kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bintu byinshi twagiye tunyuramo kugeza uyu munsi ariko n'ibindi bintu bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi nabyo abapsikologe bacu abapsikiyatre abatherapist abakanseleri babyitseho babyitabiye babikurikirana kuko ni ibintu birimo kuza mu buzima bwa buri munsi kubera yuko imbuga nkoranyambaga twageze ku rwego tutabasha kuzitandukanya n'ubuzima bwacu tuzimara nk'umwanya munini munsi ukwiye n'abantu bacu bose cyangwa se navuga benshi rero abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe abashinzwe kubyitaho batube hasi begera abo bantu ariko natwe twese abari positive niba ariko nabyita dukomeze tubiganireho tubivugeho tuduce intege abo babikora duhe imbaraga abavictima babikorewe kuba byatuma mushobora kubiregera mushobora gufata ibimenyetso mukaba mwabigeza mu butabera ikindi mu gihe wenda twagira mu butabera tubigendere kure tubibloke tubyirinde twemukomeza kubyiyegisipozaho kugira ngo bitajya ihungabana ariko n'abariya babikora twibutse ko ari cyajyanwa n'amategeko ndetse tuyarege kuko ntabwo bihagije guhumuriza umuntu azakomeza guhura na byo buri munsi uramuhumurije umuhaye morale uramukomeje ariko ejo azatukwa n'undi azavugwa n'undi azarushirwa n'undi rero uko habaho n'uburyo bwo gucira umugozi kugira ngo ibintu bihagarare neza kuko urugendo rurerure biba biri mu myumvire na kamere z'abantu ntabwo ari mu ngo birangiye umunsi umwe rero ni ugukora ku mpande zombi abakora ibyo byaha n'ababikorerwa ubwo bufasha bukazira rimwe kugira ngo urwo rukurikirane turuhagarike
turebe
iby'akamaro kurusha uko zadusenya cyangwa se zikadusenyera byacu.
Madame Pamela Mudakikwa tugushimire cyane ko witabira ikiganiro muri Isanga ukomeze kugira umunsi mwiza n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba.
Yego, murakoze cyane cyose, murakoze kumira.
Nshimire namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Isanga n'abo twakoranye hariya Justin na Cyubahiro, cyane cyane abateze amatwi iki kiganiro, mwese mugire umunsi mwiza naho mukanya mu makuru.